Egypťané se těší na konec Ramadánu, skončí jim úmorný půst a dočkají se také rozuzlení zápletek ramadánových televizních seriálů. Co se stane, když do kávy přidáte surové kakao, kokosový tuk, kajenský pepř a další ingredience? Vznikne z toho superkáva. I s takovými novinkami se můžete setkat na helsinském kávovém festivalu. Po souši i po moři se dostanete na skotský ostrov Skye. Pokud zvolíte druhou možnost, sveze vás otáčivý trajekt, který je poslední svého druhu. Námořníci tvrdí, že čas strávený na lodi se do věku nepočítá. A tak si pojďme dopřát cestu po kanálech severního Nizozemska. Až do své rázné provincie Frýsko zamíříme v závěru dnešního putování po zajímavých místech s našimi zpravodaji a reportéry. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Třicet ramadánových nocí tráví velká část Egypťanů se zraky upřenými na televizní obrazovky. Jako každý rok připravila egyptská a další arabská studia desítky seriálů právě na posvátný postní měsíc. Posvátnost ale postupně ustupuje biznisu a podobně jako se křesťanské Vánoce staly komerčními svátky, postihl podobný osud právě i muslimský ramadán. Náš egyptský zpravodaj Štěpán Macháček si jedno takové seriálové promítání nenechal ujít.
Když jsem si chtěl s instalatérem Hasanem popovídat o letošních ramadánových seriálech, pozval mě rovnou k sobě domů. V malinkém obýváčku s pastelově zelenými stěnami tu na dvou kanapích sedí 10 lidí. Hasanova maminka Násira, která tu evidentně vládne pevnou rukou, Hasanova sestra, druhá sestra, bratr, dcera, syn Muhammad a tady je Hasanova žena. Postupně se dostávám do obrazu a teď se mě ještě tahle rodina v lidové alexandrijské čtvrti pokouší dostat do toho obrazu televizního.
Já soustavně sleduji jen tenhle seriál. A to zásadně reprízy, které dávají ve 2 ráno. To se připravujeme na poslední sousto před dalším celodenním půstem. Jindy nemám čas.
Hasan mi říká, že řemeslníci se vrací domů tak kolem 10. či 11., takže večerní premiéry nestíhají.
Experty přes seriály jsou u nás ženy. My chlapi na to nemáme moc času. Ženy znají dění těch seriálů do posledního detailu. Když mi třeba pár dílů unikne, tak mi to pak musí žena všechno dovyprávět, aby mi to na konci dávalo smysl.
Tohle už ale nevydrží paní Násira, Hasanova máma, rozložitá dáma v letech, která má všechny seriály ze svého gauče v malíčku.
Tenhle Ramadán, jsou tam pěkné příběhy. Třeba tenhle s Ahmedem Sakou se mi líbí.
Dozvídám se od ní o známém akčním herci, do detailu mi vypráví zápletky o hlavě rodiny z Horního Egypta, kde se hrdina po otcově smrti musel starat ještě o sourozence, což ho dovedlo až k obchodování s drogami, kriminálu, vraždám uvnitř rodiny, prostě klasické egyptské rodinné drama.
A teď se objevil na scéně policejní důstojník a začal případ vyšetřovat. No a poslední den Ramadánu, v posledním díle se všechno dozvíme.
Hasanův syn Muhammad mi teď nabízí lékořicový nápoj a domácí jahodový džus.
Vždycky tu se ženskýma komentujeme, jestli to Ahmed Saka udělal správně, nebo jestli udělal blbost. Pořád o tom diskutujeme. Kromě televize tu nemáme žádnou zábavu.
Směje se paní Násira, během letošního Ramadánu poctivě sleduje 3 seriály.
Ale ty reklamy, ty jsou letos strašně otravné. Samotný děj jednoho dílu trvá 30 minut, mezi tím je ale hodina reklam.
Návštěvu u Hasana ukončuju, nastává loučení a já už začínám cítit, že ten domácí jahodový džus mě přinejmenším na další den vyřadí z provozu. Z Alexandrie Štěpán Macháček, Český rozhlas.
A nejen k televizi a seriálům patří dobrá káva, nebo chcete-li kahvy. Právě taky říkají Finové a slovo kahvy se určitě při cestě do Finska vyplatí znát. Skandinávská země je jedním z největších konzumentů tohoto černého nápoje. Průměrný Fin totiž vypije asi 12 kg kávy ročně. Není proto divu, že se v hlavním městě Helsinkách každoročně pořádá oblíbený kávový festival. Letos tam vyrazil i reportér Jakub Lucký.
Tady v dost naplněné hale jde mezi stánky potkat opravdu skoro kohokoliv, ať už jsou to maminky z kočárky nebo třeba důchodci, kteří sem vyrazili doslova oholi.
Kávu jsem začala pít teprve nedávno, tak jsem se vydala na festival, abych objevila nějaké novinky.
Vysvětlujeme jedna z těch mladších návštěvnic akce Greena, která také potvrzuje, že návštěva byla úspěšná.
Je tu spousta různých chutí, které se v kávě skrývají. Na jednom z menších stánků měli kávu, která byla hodně ovocná. To bylo dost překvapivé.
A právě to je podle Tommyho, který je jedním z hlavních organizátorů akce, cílem celého festivalu.
Lidé rádi ochutnávají kávu z malých i velkých pražíren. Porovnávají, objevují nové chutě a taky nové přístroje a způsoby vaření kávy. Chceme vytvořit bezpečnou a přátelskou atmosféru, kde se člověk může o těchto věcech něco dozvědět.
Takový malý stáneček tady má se svým společníkem v rohu i Oliver, který se rozhodl kávu tak říkajíc opravit.
Je to klasická káva, ke které jsme přidali super potraviny a další věci, abychom změnili chuť, texturu a funkci. Když pijete normální kávu, tak vám kofein rychle vystřelí do krve a pak rychle zmizí. A vy skončíte s pocitem, že byste si měli dát další kávu.
Jenže to údajně Oliverova superkáva řeší a kofein prý z těla po jejím vypití mizí mnohem pomaleji.
Máme 7 různých přísad a každá má svůj účel. Například L-teanin vyrovnává ty špičky, které způsobuje káva. Surové kakao blokuje stresový hormon kortizol. Maka a kokos vám dodají energii a tak podobně. Kajenský pepř a zázvor zase dodávají chuť. Tak si to dejte a užijte si to.
Jak bych asi tak popsal, jak ten jeho produkt chutná? Trošku to připomíná kakao, ale vyrobené z kokosového mléka a navíc s trochou chili a zázvoru, takže to v puse taky docela pálí.
Vývoj začal v Kalifornii před 3 lety, když jsem hledal, jak zajistit, aby mi po kávě déle zůstala energie.
Vysvětluje Oliver, který se teď se svým společníkem snaží, aby se jeho nápoj dostal do většího povědomí. O experimentální projekty tady ale není nouze ani u jiných stánků.
Vypadá to jako čokoláda, že jo? Ale je to vyrobené z kávy. Používáme celé kávové boby, kávové ovoce zvané kaskara, kakaové máslo, stinový cukr a trošku himalajské soli. Celé to meleme několik dnů a výsledkem je tahle čokoládová textura, která se rozpouští v puse. Výsledek je čokoláda, která je ale vyrobená z kávy.
Vysvětluj mi u stánku mladé firmy Coffee Pixels, jak si poradili s kávovým odpadem. To pražírna Kafa nabízí klasiku, pražená kávová zrna. Velmi vážně ale berou ty, kteří pro ně kávu pěstují.
Máme vlastní certifikát, kterému říkáme Kafa Handshake. Navštěvujeme všechny plantáže, ze kterých nakupujeme a jsme úplně transparentní, kam jdou peníze za kávu, kolik jde farmářům a kolik regionu, ve kterém kávu pěstují. V rámci Handshake platíme vždycky víc, než kolik by farmáři dostali v případě Fair Trade, nejméně o polovinu víc, často ale i víc než dvojnásobek.
Vysvětluje Svante z pražírny Kafa. Nižší částky totiž podle nich nevedou k udržitelnému pěstování. Ať už na festival dorazíte pro odpovědnou kávu nebo nové chutě, určitě budete odcházet s bušením srdce. Skoro každý stánek totiž nabízí ochutnávky.
A u kávy ještě chvíli zůstaneme. Ve studiu je totiž se mnou autor předchozí reportáže, kolega ze zahraniční redakce Jakub Lucký. Doufám, že už ne s bušícím srdcem, ale jen s tlukoucím. Kubo, hezký den.
Hezký den. Srdce doufám pořád tluče, ale ne, naštěstí ne moc hlasitě.
Kolik jsi nakonec během natáčení reportáže šálku kávy vypil?
Těžko se to počítá, protože často to bylo nějaká zesílená káva nebo naopak zeslabená, ale myslím, že tak 8-10 jich mohlo být za ty 2-3 hodiny, co jsem tam strávil.
Jak ti chutnala superkáva? Myslíš, že se prosadí na trhu?
No, nemyslím si to upřímně, je to kvůli té chuti. Přece jenom těch příměsí je tam dost a když si představíte ta kokosová chuť, ten kokosový tuk, který v tom je, působí to trochu, jak kdyby to bylo zkažené, žluklý tuk, trošku to tak působí, takže přestože to má nějaké blahodárné účinky, zcela nepochybně, a je v tom spousta práce, tak na chuti ještě budou muset trochu zapracovat.
A co tě na festivalu zaujalo?
Mně asi nejvíc ta čokoláda kávová, kterou já jsem teda přivezl, takže můžeme rovnou vyzkoušet. Je to taková malá 10-gramový kousek, ale i ten 10-gramový kousek v sobě má dávku stejnou jako jedno espresso. Tak já to tady otevřu. Je to v hliníku. Je to taková malá čokoládka. Není to tekuté, je to skutečně...
Kus tabulka čokolády.
Přesně tak. Nalámat.
Takže ochutnáme, děkuji. No, chutná to opravdu jako káva s malinko čokoládovou příchutí.
To by měla být vlastně ta kaskara, ten kávový plot, který je v tom přimíchaný, aby to vytvořilo tu konzistenci.
A co jsi ještě kromě čokoládové kávy z Helsinek přivezl?
Já se přiznám, přivezl jsem si i klasickou čokoládu. Několik, protože tam bylo několik firm, které v rámci té kávy nabízí samozřejmě i sladkosti. Takže jsem si přivezl velmi zajímavou čokoládu. Myslím, že pocházela původem teda z Británie ta firma a byla to bílá čokoláda s mákem a citrónem. A to skutečně stálo za to. No a pak jsem si přivezl přímo od firmy Kafa, o které se taky mluví v reportáži, jeden z jejich balíčků. Myslím, že to byla asi nejlíp upražená káva, co já jsem kdy pil.
Já si pamatuju, Jakube, jak si jednou do redakce přivezl ze Švédska lékořicový prášek právě do kávy. Přiznám se, že dát si vrchovatou lžičku byla zásadní chyba. Nicméně dorazil tento trend i do Finska?
Ku podivu ještě ne, nebo aspoň ne na festival. Mě to překvapilo, protože Finsko i mezi Švédy je známé jako ta země, odkud ta lékořice pochází. Ale ku podivu podle Tomiho, který organizuje celý ten festival, tak říkal, že tenhle nápad ještě nedorazil mezi Finy, ale že až se to stane, takže to bude nepochybně velký trend.
A jakou kávu vlastně Finové a vůbec severani pijí?
Jsou tam dva trendy. Jeden je pít skutečně tmavou, hodně upraženou kávu, takovou tu, která chutná právě někam do kaka, do hořka. To je teď moderní, ale zároveň ti lidé, kteří už tu kávu pijou takhle delší dobu, tak zjistili, že všechny ty kávy potom chutnají stejně, protože chutnají upraženě. A spíš se ti lidi, kteří skutečně tu kávu pijí, aby si ji vychutnali, tak se vrací zpátky k těm málo upraženým kávám, které mají takovou tu kyselou, ovocnou chuť těch původních, toho původního ovoce, z kterého se to vyrábí.
O kávě jsme si povídali s kolegou ze zahraniční redakce Jakubem Luckým. Já ti děkuji a někdy příště naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
Boeing 747, takzvaný Jumbojet, je možná nejslavnějším letadlem vůbec. Letos tento obří stroj pro více než 400 lidí oslavil už 50 let od svého prvního vzletu. Jenže tato velká letadla jsou na ústupu. Boeing už model 747 pro přepravu cestujících nevyrábí a soustředí se na jeho nákladní verzi. Jeden Jumbojet se ale ústupu velkých letadel tolik bát nemusí. Stojí totiž už 10 let na jednom místě, nedaleko švédského letiště Arlanda, necelých 40 km od Stockholmu. A jak uslyšíte od reportéra Vojtěcha Kovala, z letadla je hotel pro zhruba 80 lidí.
Počasí tady na stockholmském letišti Arlanda není úplně nejpříjemnější, chvílemi silně fouká. Jednomu z místních letadel to ale rozhodně nevadí. Boeing 747, legendární Jumbojet, před kterým teď stojím, dnes rozhodně nikam nepoletí. Tady aspoň v to doufám, protože pro dnešek je mým hotelem.
Do letadla sice nevedou tradiční pojízdné schody, za to se ale můžete svést malým výtahem s ovládacím panelem, který zjevně dřív sloužil v nějakém jiném kusu letištní techniky.
Welcome to Jumbostay at Stockholm Arlanda Airport.
Vítá mě u vstupu do letadla provozní Jumbostay Sebastian Sandler. Tento Boeing 747-200 Jumbojet vyrobili v roce 1976 a svého času byl součástí flotily slavné společnosti Pan Am. Na přelomu tisíciletí ho s dalšími dvěma stejnými stroji koupila švédská aerolinka Transjet. Ta ale v roce 2002 zkrachovala. Z tohoto jumbojetu vybrakovala veškeré použitelné součástky, včetně motorů, použila je do zbylých dvou letadel a podle Sebastiana s nimi odletěla někam do Afriky. Pak letadlo koupil švédský hotelier Oscar Dues a přestavěl ho na hotel. Sebastian mě teď vede do jednoho z pokojů.
Let's say it's the standard rooms we have.
Řekněme, že tohle je takový náš standardní pokoj. Můžou tu spát až tři lidé.
Z původního vybavení zjevně zbyl jen prostor pro příruční zavazadla.
Ano, schránka na zavazadla a samozřejmě okénka. To je všechno, nic víc.
Nothing more.
Pokoje jsou jednoduché, dvojlůžko a nad ním je jedna palanda, vše v pro letadla typické bílé barvě. Náročnější klientelu pak uspokojí pokoj v pilotní kabině. Tu se v Jumbo Stay snažili nechat v co nejpůvodnějším stavu, takže spíte s výhledem na příď letadla mezi starými ovládacími prvky a kajuta má i malý salonek se sedačkami z první třídy. Na dlouhé chodbě vedoucí celým trupem letadla mi Sebastian ukazuje fotografie jumbojetu z doby, kdy ho jeho současný majitel Oscar Dies před 11 lety kupoval.
Byl to jeden velký nepořádek. Když jsme se sem poprvé dostali, byly všude sedadla a trosky interiéru. Myslím, že tu bylo kolem 450 sedadel z ekonomické třídy, která jsme museli vyhodit.
Jumbo Stay teď láká především cestovatele, kteří si chtějí užít pobyt ve slavné 747. Někteří hosté jsou ale speciální, říká Sebastian.
Pilot who flew this plane the last time ever.
Své 70. narozeniny tady oslavil pilot, který s tímto letadlem letěl jako vůbec poslední. Pronajal si celé letadlo, pozval sem asi 30 svých přátel, měl tu velkou party a pak tady přespali.
They had a big birthday party here and everybody spent the night.
Na svém vyvýšeném místě jihovýchodně od letiště Arlanda stojí Jumbo Stay už 10 let a podle Sebastiana Sandlera tam zůstane, dokud ho neustále se rozšiřující letiště nespolkne. Ze švédské Arlandy Vojtěch Koval, Český rozhlas.
Ostrov Skye si vysloužil přezdívku Perla Skotska. Kombinuje dramatické scenérie skotských pohoří s nepředvídatelným atlantickým podnebím. V mlze na zvlněném terénu se skrývají ovce z jehňaty, zatímco místní obyvatele najdete v identických bílých domečcích pod kopci a na pobřeží. Na ostrov Skye se dostanete přes betonový most, nebo můžete stejně jako reportér Ladislav Novák zvolit dobrodružnější trasu. Nechat se převést na posledním ručně otáčeném trajektu na světě.
Otáčivá plošina je unikátním rysem téhle lodi. Do paluby je zasazený ocelový kruh s několika kolečky. Na tom je položená dřevěná platforma, upevněná uprostřed jediným šroubem, takže se může otáčet dokola. Celé je to dobře promazané a když auta správně vybalancujete, může celou plošinu ručně otáčet jediný člověk.
Popisuje lodivod Kalm, zatímco stojíme v řídící kabině a plujeme z městečka Glenelg přes průliv do asi 500 metrů vzdálené Kyle Ray.
Našemu přívozu vede z obou stran úzká a pro většinu řidičů náročná silnice. A pak musí ještě po nakloněné rampě najíždět na trajekt směrem k moři. Díky možnosti otočit celou platformu, pak ale nemusí na druhé straně z lodi couvat. Přímo najedou i sjedou, je to pro ně méně stresu.
Vysvětluje mi hlavní výhodu téhle unikátní lodi Donald Shanks z organizace, která plavidlo spravuje. Trajekt slouží i turistům. Parta z Londýna opřená o červené zábradlí na okraji plavidla vyhlíží delfíny, mořské orly a tuleně, kteří se díky častému výskytu stali místní atrakcí. Trajekty s otáčivou plošinou jsou skotský vynález a kdysi obsluhovali řadu přívozů mezi ostrovy na západním pobřeží země. Zelenočervená loď s názvem Glenahulish je údajně poslední svého druhu, říká Joe Crawfordová, generální manažerka společnosti.
Jsme si tím čím dál jistější. Rozhodně jde o poslední takový trajekt ve Skotsku. A bývalo jich tady hodně, protože nevyžadují složitou infrastrukturu. Stačí jednoduchá rampa a už můžou převážet auta i lidi. Tahle loď loď letos slaví své 50. výročí. Vyrobili ji v roce 1969.
Trajekt původně vlastnil soukromý provozovatel. Kvůli strachu, že si loď na sebe nevydělá, se kolem roku 2004 rozhodl přívoz uzavřít. Během několika let se místním podařilo zorganizovat sbírku, založit něco, co bychom v Čechách označili za obecně prospěšnou společnost, loď vykoupili, opravili a obnovili provoz. Další peníze pomáhá schánět charitativní organizace. Její šéfka Jennifer Francesová vysvětluje, proč je spojení přes úzký pruh moře pro místní tak důležité.
It means we're a dead end.
Města na obou krajích přívozu jsou na konci silnice. Když cesta v zimě zapadá sněhem, jsou obyvatelé uvěznění. Funkční trajekt nám dává možnost se i v nepříznivých podmínkách dostat, kam potřebujeme, na nákup nebo k doktorovi.
Pro místní je roztomilé plavidlo zdrojem pýchy a mluví o něm s nadšením. Peníze na obnovu prý zasílali lidé z celého světa.
Měli jsme na palubě taky několik svadeb. Někteří lidé sem přijedou rozprášit popel svých příbuzných. Přijíždí s námi a touhle lodí sdílet silné emoční chvíle svých životů.
Doplňuje Joe ze skotského ostrova Sky, Ladislav Novák, Český rozhlas.
Holtland ve staré nizozemštině znamenalo něco jako lesnatá země. V dnešním Holandsku moc lesů nenajdete, ale za to spoustu vody. Romantičtější povahy se vydávají poznávat Nizozemsko na obytných lodích po tamních kanálech a jezerech. A jak říká kolega Vladimír Kroc, není to nic složitého. A protože je opravdu romantik, vydal se na lodi až na sever země, do Fríska.
Jsme na palubě 15-metrové lodi Jordy pro 12 lidí s 5 kajutami. Kotvíme u ostrova Marchiepole s jedinou sladkovodní písečnou pláží v Nizozemsku. Zatímco jedna dívka z posádky si krátí čas hrou na ukulele, vydávám se na opuštěný ostrov plný racků a dalšího ptactva. I teď, začátkem května, je tu pečlivě střižený trávník, o který se vzorně stará nezisková organizace Mare Krite. Funguje z příspěvků obcí a také majitelů lodí, kterých je v celém Holandsku přes 1 100 000. A nejvíc čártrových plavidel vůbec je právě tady, v autonomní oblasti Friesland. Lidoprázdná pláž je vzácností. V sezóně, která se kryje s našimi letními prázdninami, tu bývá problém zakotvit.
Odvazujeme.
Kormidla se ujímá 20-letý kapitán Robin. Za chvíli Jordy brázdí vody jezera Tjekemer na plný výkon.
No, takhle nějak to vezmeme na štart.
Takže DJ jde tam 11 hodin a...
Já to tam, já ti to tady ukážu na GPS-ce, kudy přesně to vezmeme.
Kam teď máme namířeno?
Máme namířeno na jezera u Snejku. Tam zůstaneme na ostrovku, kde je tuším kemp, restaurace, budeme grilovat, uděláme si tam večer pohodičku, jako tady.
Robin zdejší vody důvěrně zná.
Jezdím od svých 14 let, vlastně začalo to, když jsem jel poprvý s teťkou. Pak následovaly různé brigády v Holandsku, v loděnicích. Tam jsem se naučil z lodí nejvíc a teď ještě k tomu zaučuju jakoby lidi, co jedou sem do Holandska, tak těm vlastně vysvětluju, jak tu loď správně přivázat, jak s ní manévrovat.
Samozřejmě záleží na tom, jaká ta loď je, jak je veliká, jak se vlastně chová, protože každá loď se chová jinak, každá je také jinak technicky vybavena. Některé větší lodě mají propelery vpředu i vzadu, což jsou vlastně pomocná elektrická zařízení, která usnadňují právě tu manévrovatelnost. Ale u těch menších lodí paradoxně je to někdy složitější než u těch větších. Samozřejmě ty větší jsou náročnější v tom, když proplouváš komorami nebo vlastně těmi úzkými mosty. Tam je potřeba opravdu dbát na to, abys nějaký ten škrábanec neschytal.
Vysvětluje Savana, který mezitím vystřídal Robina u kormidla. Pro ovládání lodi, která není delší 15 metrů s dosažitelnou rychlostí do 20 km za hodinu, nepotřebujete v Nizozemsku žádné oprávnění. A řídit plavidlo se naučíte snadno a rychle. Z paluby Jordy ve Frýsku, Vladimír Kroc, Český rozhlas.
A stejně jako doplula k břehu loď Jordy, dorazilo k cíli i dnešní putování s reportážemi zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubice Bergmanová.